سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتي وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين كسو جرني إن نكور أنه سيرضي قرح ضبطنيد أما هب تاريخات في رسولك عليه الصلاة والسلام وحانا إنوغو دنبيسي وشالي أي إنوغو جوكتي رسولك عليه الصلاة والسلام هو يدي مركي أي دونيسي إنه أمبا بحضو ماشي آبه وكو غيريودي رسولك عليه الصلاة والسلام هو يدي آمنة بنت الوهب وصدين رشاقلي أووغا شناد أي اسكوغو إمنيين آبهينة وحقنا أي قرابك أهايين أي وحي أبحضي ماشي وكلنتي عبد الله بن عبد المطلب وها رسولك عليه الصلاة والسلام أبيه وحراعي عبد المطلب ونبقى أووغي أها ورسولك عليه الصلاة والسلام سجارة إلى لنشري مرلباد درين خاصة oo Allah subhanahu wa ta'ala awoogi uu u galiyay waayay inamadiisii oo dhaba joogay kuway si dhaleen ee kale ayaa joogay dareen kale oo Allah u galiyayna uu jiro ayaa isaguna raacay aamina hooyadi waxa kale oo raacay gabadha runtii baraka loo orin jiray oo ahayd gabadhii naasnuujisay rasuulka kaleey salaatu wasalaam khadimatuha ummu ayman waa 500 oo kilometir masafada ay socotay Aamina bintul Wahab halkii uu ku geeriyooday Rasuulku kaleey salaatu wasalaam marka laga dhaqaaqo shicbu bani Hashim meeshii uu Rasuulku ku dhashay oo ahayd meeshii ay deganaayeen reer bani Hashim halka marka laga bilaabo ila meeshii aabihi uu ku geeriyooday Rasuulku kaleey salaatu wasalaam 500 oo mitir ayay socdeen 500 kilometer muddo markii ay joogeen bila ee siyaarada qabrigaasi iyo tabaabushihiisa ay u tageen ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam hooyadii ay xanuunsatay xanuunkaasina runtii waxa uu keenay in geeridiisu ay geerideedu halkaas ugu timaado walidalik rasuulka kaleey salaatu wasalaam geeridii labaad ayaa ku dhacday isagoo runtii lix jira oo waxa dhimatay hooyadii horena waxay nagu soo sheegney rasuulka kaleey salaatu wasalaam isagoo caloosha ku jira culimadu way ku kala tageen muddada uu caloosha ku jiray in aabihi uu dhintay rasuulka kaleey salaatu wasalaam walidalik Cabdulmudallib ayaa soo celiyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo ficlan sigaara ayuu runtii u ilaalin jiray sidayna horena u soo tilmaanay kacbada agtiisa meel ku laha halkaas uu fariisin jiray isaga ayaa runtii halka ku hayn jiray 8 sanadood iyo 2 bilood ama 8 sanadood iyo 4 bilood ama 8 sanadood iyo 6 bilood markii ay muddadu ahayd adigu 8 sanadood baa culimadu isku waafaqsan yihiin ayaa haddana waxa geeriyooday Cabdulmudallib oo ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam awoogii idan geeridii saddexaad ayaa ku dhacday rasuulka kaleey salaatu wasalaam awoogii oo runtii jecla inamadiisa ka jecla gaar u soo dhaweyn jiray ayaa isaguna geeriyooday oo ficlan culimadu waxay isku waafaqsan yihiin in erayga Muhammad oo nabiga kaleey salaatu wasalaam magaciisii ahaa inuu awoogii u bixiyey markaasi sidaynu hore u sheegnay shalay u tilmaanay 12 maya 10 12 13 nabiga kaleey salaatu wasalaam adeeradii inta la isku waafaqsay waa 10 tobankaasi labay isku bax ahaayeen marka laga tago nabiga aabihi kaleey salaatu wasalaam oo ahaa Zubayr bin Cabdulmudallib iyo Aba Talib marka Aba Talib oo kamid ahaa hoggaankii Quraysheed maadaama ay isku hooyo ahaayeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam aabihi ayaa la wareegay oo ficlan aba dhalib isaga ayaa qaatay kaalintii ugu weynayd oo muddo dheer ay sii wada noolaayeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam gurigiisa uu geeyay oo 8 jir kadib isaga ayaa la wareegay walidaalika culimadu waxay leeyeen sida ibnu asaakir uu soo saaray taariikhdiisa mid kamida Qurayshi rasuulku dadka uu ka dhex muuqday xagga aragtida iyo xagga haybada isaga oo yar ayaa haddana in uu miisaad gaar leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamo uu dadka ka sii walidaalika waxa weeye Quraysh ba abaari ku dhacday waa intii Aba Dhalib uu la joogay Nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ku lahdeen waxaan u baahanahay cid aynu ka barakeysano marka caruurtii loo soo kaxee walidaalika iyagoo u jeeda Nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku soo kaxeeyay kacbaday tageen dabeeta gacan maahay kor u taageen sida Ibnu Casaakir taariikhdiisa uu ku sheegayo mar allaaliye markii uu gacmaha kor u taagay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo markaa da'yaraa waxa la leeyahay daruur aan jirin ayaa isa soo qabatay oo buuxisay intii marka ay Ilaahay ku bariyeen dabeeta daadkii baa rugmaday ilaa uu dhulkii oo dhani oo runtii biyo iyo waraf fara badan oo helay walidaalik gabayo badan baa laga tiriyay iyadoo la leeyahay waxa uu noqday Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib isaga oo yarkii Quraysh ay roobka ku hesho ayaa hal qabsi badan dadkoodii gabayaaga ahaa ay ka gabiyeen Nabigu kaleey salaatu wasalaam markii uu gaaray 12 jir oo culimada qaar ay ku xadeeyaan 12 ayaa wuxuu u safray adeerkii u raacay dhulka loo yaqaan Shaam Quraysh safarna Yemen bay u gali jirtay midna Shaam bay u safri jireen marka safarkii Shaam ayuu adeerkii oo taajir ahaa Aba Dhalib oo safarka kolba nin odaya ka xayn jiray oo wayna ognay dagaalka Badar Aba Sufyaan bin Xarb oo kii hoggaaminayay marka maadaam hantida Quraysh oo dhan baa mar kaliya bixi jirtay waridaalik waxa weyn in la yaqaano oo Quraysh kamid odayaashiisa kamid ayaa ka xayn jiray marka safarkan Aba Dhalib baa hoggaaminayay oo safar ballaadhan buu ahaa waxa la leeyahay dhexda marka ay marayaan meel runtii nin raahib oo Churchis loo oran jiray oo Baxira Raahib magaca labada magacba loo bixiyey ayaa la kulmay safarkaasi walidaalik waxa leeyahay riwaayadka qaarkood oo badhkoodba badh uu qoweynaya sida Ibnu Isxaaq oo tilmaamay Ibnu Hisham oo runtii ka dambeeyay oo sidaa ku qaatay Ibnu al-Athir oo tilmaamay al-Kamil fi at-Taariikh sidoo kale al-Bidaa'a wan-Nihaaya Ibnu Kasir uu sheegay inkastoo ay imada qaar ay tilmaameen oo ay sanadkiisa wax ka sheegeen laakiin riwaayadkaasi badhkood badh buu runtii qoweynaya waxa Baxira ar-Raahib markii uu la kulmay اللهم صل على محمد أيو آدي آد أسود وي صفر كي وهو قامني رنت أبا طالب ولبا آدي آد وبوكت سي آن سيدي بريغو هر أسود وينشري رنت آن حين أي أسود وي مرك أبا طالب يضد كي لسعود أي آدي آد ولا يابي إن كسر روايات كقار كود أي كشيغان أرهمار رنت دي بعض العلماء ay wax ka tilmaameen qaarnood runtii ay sugeen waxa leeyeen markii safarku uu soo baxay geedihi iyo Allahumma salli ala Muhammad dhagaxaanti iyo shay wal oo taagan ayaa Allahumma salli ala Muhammad walidaalik waxa weyn ka baxira ar-raahib loo oran jiray aad iyo aad buu soo dhaweeyay rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo safarkii uu runtii hoggaaminay waqtigaasi rasuulku kaleey salaatu wasalaam 12 jir ayaa runtii da'diisu iyo bilo ay ahayd tabeetu wuxuu weydiiyay inankan yaa ka masuulo oo wata marka Aba Dhalib baa yiri aniga aabihi marka Baxira ar-Raahib waxa uu ku yiri lama hayo inankani inuu aabo leeyahay oo waa agoon baanu anagu taariikhda ku haynaa buu yiri marka ninka raahibki wuxuu yiri anigu adeerkii baan ahay waa suuro runta hadaba waxaan ka codsanayaa buu yiri inaad i tusto in garabkiisa midig hoostiisa aan eego marka nabiga kaleey salaatu wasalaam garabkiisi ayaa la furay walidalku waxa way aafartaasi ibn al-qayyim uu sheegay sidoo kale yaani fi fath al-bari marka uu runtii ibn hajar oo tilmaamayo taariikhda rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu sheegay yaani khatam an-nabuwa yaani xaq garabkiisa xaq dambe waxa ku qornayd yaani waxa way ki dhameystiray yaani nabiyada ayaa garabka xaqiisa dambe oo sida tufaaxa oo kala ah macnaheedu waxa weeye si qurux badan oo qaabka uu tufaaxu u sameysan yahay oo kala u sameysan laakiin magacaasi uu ku qoriyay walidalik waxa uu ninka baxir raahib ku yiri waxa haboon inaad ilaaliso ilankaasi yahuuddu cadow bay u tahay waayo waxay aaminsan yihiin in iyaga nabiga uu ka soo baxayo waana nabigii ugu dambeeyay ambiyada ولذلك أبا ظالم إساقو مركي هربا أوغي كبال لبي أو آد وقعد كيي آبه ورسولك عليه الصلاة والسلام أوغيها أي مر لبات تاسنة أي سوقويس لقب الأبا مالتي أبا ظالم ركن بوها رسولك عليه الصلاة والسلام تأدي رسولك عليه الصلاة والسلام مركي أي قال لي إلا لباتنا يكون واتي إلا شني لباتنا وحرمتي لعي heshiiska loo yaqaan xilful fudul xilful fudul wuxuu ahaa heshiis ninka loo yaqaan Aas bin Wa'il As-Sahmi oo runtii ahaa nin kamid Quraysh ragii u talin jiray ayaa nin reer Bani Zubayd ah ayad Bani Zubayd loo orin jiray ka tirsan oo dadka ka baxsan Makka ah ayaa xoolo keenay marka Aas bin Wa'il wuxuu ahaa nin hanti badan oo runtii Quraysh ragii u talin jirayna kamid ahaa hantidii buu kala wareegay ninkii buu kala aamusay ninkii baa ku dul wareegay war waxaan ahay nin faqiira safarka yar baan sitay adna nin awood badan baa tahay oo Allahu salli ala Muhammad kamid dadkan ugu waaweyn marka waxa weeye adduunkaygii isii tabeeto may runtii suurtagelin اللهم صل على محمد إن لو هلو يعني سيدي او دوني وركان رنتي وحا مقلي ري بن عبد المطلب او رنتي زبير بن عبد المطلب ايا رنتي كعروداي او نبي عليه الصلاه والسلام سينو شيغني اسغي ابا طالب يا عبد الله ورسولك عليه الصلاه والسلام به اها ايسكو بها هاين وحي رنتي او ييرن قبائل كبني سهر أي كمتاي بني عبد الدار أي كمديهين بني عبد مناف أي كمديهين ري بني هاشم أي كمديهين أي إسكو غيار وحي لذا المانت عيب وين باكا لعضي باكا لن صفر كويمد ومسكينة وحنتير ستة أي لن تاجر وضياشي رمتي وقوة وينة اللهم صل على محمد مكا كمدها وحنتدي سيقاتي أو سينواي ولذلك هشيس بين كصوصارينا heshiiska waxa loo bixiyay xilful fudul yaani isbahaysigi runtii dheeraadka ahaa loo bixiyay intaas oo qabiilu isugu yeeray Zubair bin Abdul Muttalib tabay heshiis bay galeen heshiiskaasi oo oranaya waxaynu ku heshiinay Makka gudaheeda inaan qof bin aadmiya cid Allaah leeyahay cid uu doonaha ahaadee oo magaalada yimid ama xaramka yimid inaan lagu dulmiin hadiis lagu dulmiyo intaynu israano in loo gargaaro walidalka rasuulku kaleey salatu wasalam hadiis buu noqday wuxuu yidhi ma jiro heshiis aan ka qayb galay islaamka ka hor oo ka wanaagsana heshiiskaasi xilful fulud loo orin jiray hadii maanta la igu yeelana waxaan ahaan lahaa qofka ugu horeeyay ajiiba ayuu yidhi nabiga kaleey salatu wasalam waa islaamka gabiigiisuba ama risaaladuba waxa ay u timid in dulmiga lala dagaalamo oo runtii la joojiyo Rasuulku kaleey salaatu wasalaam noloshii Quraysheed waxay ahayd dad ari raacata tijaaradu ay ku yartay labada safar ee aynu sheegineyno kaliya mooyaane reer Madiina beerale bay ahaan jireen oo timirtii soo saari jireen laakiin iyagu geel iyo lo iyo runtii ari iyo waxa soo raaca ay runtii markii ay lahayn walidalik rasuulku kaleey salaatu wasalaam adeerkii oo caruur badan leh oo nin baahan waliba ah oo runtii jilicsan si uu nolosha uga la qayb qaato ayaa wuxuu bilaabay shaqadee taala waxa la yiraahdo ari raac baa yaala dabeet halkii buu ka bilaabay rasuulku kaleey salaatu wasalaam inuu ariga raaco riwaayad runtii barbabad oo runtii xogeynaya oo ibn Hisham uu tilmaamay Nabigu Cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu aadigan raaci jiray dururi qaraarid yaani dururi baan ugu raaci jiray reemaka mararka qaar koodna fi bani sa'd bani sa'd wuxuu weeyaa waa meeshii lagu naasluujiyay rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam Halima bintu Abi Du'ayb ama Halimatu As-Sa'diyya halkii ay deganayd ilaa halkaas ayaan ariga ku raaci jiray ayuu Nabigu Cali sallallahu alayhi wasallam marka xadiisku waxa uu ku soo baxay ma min nabiyyin illa wara'a al-qalam wa hatta anta ya rasulullah nabi nabiyada kamidi muujirin hadiisa uu jiray arigu raaci jiray macnaheedu waxa weeye waa shaqadii waqtiga jirtay uu shaqayn jiray nabi walba waxaan ma taqaalad ay aad uga hadlaan xagga shaqada waxa islaamka ayaa bilaabay walidaalka rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam sida aynu taariikhda ku aayno xagga damaan runtii ku arki doono haday dagaal noqoto waynu arki doonaa haday ay cibaado noqoto haday jihad noqoto haday wax qabad noqoto haday masajid dhis noqoto intaba qayb ka ahaan jiray nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam walidaalka nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam muddo kadib markii uu nolosha koowaad la bilaabo arriraac ay ahayd waxa bilaabantay in la helo dad tujaara oo jecel in labadii safar nidaamkan runtii mudaaradada la yiraahdo oo qofka xoogiisa iyo hantida in meel isku geeyo oo lagu shiraakoobo oo islaamku mudaarado uu yaqaano marka nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam waxa soo baxday amaanadiisi waxa soo baxday akhlaaqdiisi oo dhaqankiisi wanaagsanaa aha waxa soo baxday isagoo run sheeg badan dhalinyarada gudaheeda waxa soo baxday isagoo aan baydbayd lahayn nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam oo dhaqankii dhalinyaradu ay lahaayeen khamri cabka iyo meelaha lagu tumanayo naadiyo badan bay lahayd moogtay ay quraysh lahaayeen oo runtii aad u tara badna naadiyada oo aanu tagi jirin nabigu kaleey sallallahu alayhi wasallam asnaamti ay caabudi jireen oo tiro badnayd oo 306 sano ahayd oo midna aanu rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam ka caabudi jirin dhaqanadaasi ayaa magaalada gudaheedi galay walidaalka runtii waxa la yidhaahdaa gabadha loo yaqaan Khadija bint Khuwaylid oo runtii ka mid ahayd dadkii ugu hantida badnaa Quraysh ayaa waxay maqashay Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam shaqadiisa iyo amaanadiisa iyo kartidiisa iyo akhlaaqdiisa ayaa in badan ku soo duurdooshay dabeeto waxay u diratay dadkii xiriirin jiray dadka shaqeeya iyo Allahu salli ala Muhammadin kuwa loo shaqeeyo ayay mid ka mid ah dirtay oo ilankeedu Maysara uu ka mid yahay waxaad igu yeedhaa Muhammad waayo waxaan doonayaa inaan hantideyda u dhiibo oo safar oo u galo Shaam oo xagga u baxo oo safarkii dheeraa ee birigii horena oo adeerkii u raacay walidaalka Rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam safarkaas u galay safarkaas runtii wuxuu noqday safar aad u la yaab badan waayo Khadija bint Khuwaylid Rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu u keenay macaash saa'ida oo berigii hore ee dadkii hore u shaqeyn jiray aan runtii u keenin ama ha noqoto amaanadii Nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam ama ha noqoto barakay la socotay Rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam adigu waa muhiim waxa loo keenay Khadija bint Khuwaylid hanti ka badan hantidii hore macaashka ahayd ee loo keenin jiray waxa intaa uu helisay inankii uu shaqeyn jiray Khadija bint Khuwaylid oo Maysara loo oran jiray ayaa wuxuu ka waramay akhlaaq wanaagii iyo dhaqankii quruxda badnaa ee Rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam dabeeto Khadija oo runtii ahayd gabadh da'deedu waqtigaasi 40 jir ay ahayd laakiin la yiraahdo haybada Ilaahay siiyay ee quruxdeeda iyo aqoonta Ilaahay iyo kartida uu siiyay dadku de waniga nidi Quraysh oo dhali 10 oday bay kala jirsanaysay Quraysh oo dhali tiradeedu inta laagtay walidaalku waxa weeye ee usrad kaliya oo is og ay runtii ahaayeen oo iska warhaya walidaalka Khadija bint Khuwaylid waxa la yiraahdaa intaasoo nin ayaa u soo banbaxay inay guursadaan laakiin way diiday iyadoo runtii ku tuhumaysay inaan kuf u ahayn laakiin Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam markii looga waramay waqtiga 25 jir ayuu ahaa Rasuulku Cali sallallahu alayhi wasallam ayaa gabadha loo yaqaan Anisa bint Umayya oo runtii ay xiriir lahaayeen ayay dariiqiisii u marisay waxay ku tiri waxaan jeclaan lahaa inaad u tagto Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam oo aad tiraahdo Khadija waxa ay jeceshahay inaan nolosha wadaagtaan. Dabeetana warkii baa loo sheegay Rasuulka Cali (saw) Rasuulku runtii waxa uu ku xidhnaa daadirkii Abu Talib iyo adeerradii, maadaama bihii dhintay awowgiina uu dhintay oo runtii soo koriyey. Walidaalku waxa weeye Abu Talib buu sheegay. Abu Talib runtii waxa uu ku yiri waa fursad gabadha Khadiija bintu Khuwaylid ee aynu ognahay qiimaheeda iyo kartideeda iyo aragtideeda, intaas oo qofna ay isu bandhigeen ay diiday waad guursanaysa. Walidaalik Abu Talib isaga oo wata reer Bani Hashim intooda badan ayaa Khadiija ay dooneen. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam 25 jir ayuu Khadiija ku guursaday. Ficlan Khadiija iyada u dhashay Rasuulku 6 caruur ah ayuu lahaa, 7 lahaa cafwan, 6 waxa u dhashay Khadiija binti Khuwaylid, waxa ugu horeeyay Al-Qasim, walidaalik Rasuulku calayhi salaatu wasalaam Abul Qasim, yani kunyadiisu waxay ahayd aabihii Qasim. Waxa ku xigtay Zainab, waxa ku xigtay Ruqiyya, waxa ku xigtay Ummu Kalsuum, waxa ku xigtay Fatima, waxa ku xigay Cabdullaah. Walidaalik waxa weeye Cabdullaah Tayyib iyo Taahir ayaa isagana labada magacna uu lahaa. Marka lixda caruura ayaa ay runtii u dhashay Khadiija binti Khuwaylid. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilmo toddobaad buu lahaa, Ibraahim calayhi salaam, oo waficlan Ibraahim waxa u dhashay Maariya Al-Qibtiye, ninka loo odhan jiray Maquuqas. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar buu ninkaa boqorka ah oo runtii boqoradii Qibtiyiinta ka mid ahaa oona yacni dadkii aada loo qadarin jiray Masar, ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u diray risaalad. Marka markii uu risaaladda u diray ayaa Islaamka uu bandhigay iyo Rasuulku calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa, isaguna laba dumara oo runtii aada yacni quruxdooda loo tilmaamayay, gabadha loo yaqaano Shiiri iyo Maariya Al-Qibtiya, ayuu u soo diray iyo hadiyad kale u soo diray Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Walidaalku Maariya halkaasay kaga timid Rasuulku calayhi salaatu wasalaam, oo Maquuqas baa u soo diray. Almuhim, Maariya Al-Qibtiya ayaa u dhashay iyaduna ilmaha toddobaad ee uu lahaa Rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Sanadku markii uu gaadhay 35 jir Rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waxaa ku dhacday Kacbada roob weyn baa da-ay, Maka ka da-ay. Marka Kacbada oo dhan buu dhinacyada sare iyo koonayaasha ka dumiyey. Ficlan Quraysh oo dhan baa isu timid, iyaguna runtii dee Kacbadu waa tijaanadoodii koowaad baa ku xidhnay. Walidaalik waxa weeye Allahuma salli calaa Muxammadin, dee waa halkay ku lahaayeen manbaca, leanna ummadda oo dhan baa sidan maanta xaramku yahay baa laysugu iman jiray, inkastoo dadku tiradu ay dee aada iyo aada u koobnayd waqtigaas. Qurayshi waxay yidhaahdeen meesha waxa laga doonayaa in dib loo dhiso, dib ha loo dhise eh waxa inoo ballana inaanu meesha ka soo qayb gelin nin maher xaaraana galay ama hanti qof bini aadmiya dhacay ama allahuma salli calaa muxammed, yacni waxa weeye madaalim, yacni dulmi galay, intaas yaanay meesha ay noogu imanin inta aynu kacbada dhisayn. Oo ficlan caqliga wanaagsani waa shaqaynayay, inkastoo risaaladii aanay waqtigaasi hayn. Adigu arrintii bay ku heshiiyeen, waa la ysugu yimid, dhismihii bay bilaabeen. Waxaa nin la odhan jiray Baquum oo injineera oo Roman Empire-kii ka tirsanaa, boqortooyadii Roman Empire-kii Christianity-ga ahayd, ayay u yeedheen waxa xagga dhisaanka inuu ka caawiyo. Waxay dhahdeen waxaan doonaynaa dib u cusboonaysiino, marka adigu qaabka aanu u dhisanay qaabkii hore qaabka wanaagsan noo samee. Walidaalkii iyaguna dhismihii ayay runtii wadeen.